bildiklərini bildirib. Tunis prezidenti böyük səs çoxluğu ilə 5-ci dəfə bu vəzifəyə seçilib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, prezident bazar günü keçirilən seçkini 90% səs çoxluğu ilə udub. O, 1987-ci ildən bəri keçirilən prezident seçkisini ilk dəfədir ki, belə nisbətən aşağı faizlə udur. Əvvəlki 3 seçkidə onun topladığı səslərin ən aşağısı 94, ən yuxarısı isə 99,7% göstərilmişdi. Amma ola bilər, bu 73 yaşlı Bin Əlinin sonuncu seçkisidir. Çünki Tunisdə bir adamın neçə dəfə seçilməsində məhdudiyyət olmasa da, konstitusiyaya görə prezidentliyə namizədin ən yuxarısı 75 yaşı ola bilər. Tunis Birləşmiş Ştatlar və Avropanın çox yaxın müttəfiqidir, Ərəb dünyasının nisbətən müasir və daha sabit ölkəsi hesab olunur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Joe Bidenin Cənubi Qafqaz haqda dediklərindən başlayaq. Amerikanın vitse prezidenti Joe Bidenin Rumuniya səfəri zamanı Azadlıq Radiosunun Rumun xidməti ona Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı sual verib. Joe Bidenin cavabı belə olub ki, mən həmişə William Butler Yeatsin Pasxa Bazar günü 1916 poemasını sitat gətirirəm. İrlandiyanın ilk dəfə ayağa qalxmasını təsvir edən bu poema Qafqazdakı indiki vəziyyəti də çox gözəl təsvir edir. Poemada deyilir ki, hər şey dəyişib, tamam dəyişib, dəhşətli gözəllik doğulub. Bu nəhəng təhlükədir və eyni zamanda nəhəng imkan verir. Mənim fikrimcə baş verənlər regionda yaşayan xalqların anlamağa başlamasıdır ki, bu xalqların öz maraqları daha böyük əməkdaşlıqdan keçir. Bu, zərurətdir və imkandır. Bunları Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden deyir. Joe Bidenin sözlərinə görə eyni vaxtda Avropada oyanır. Mən oyanır ifadəsini pis mənada demirəm, Avropa buradakı resursların, yəni Cənubi Qafqazdakı resursların Avropa bazarlarına çatdırılması üçün konstruktiv rol oynamağa başlayıb. Biden daha sonra deyir ki, bu çətin dövr olacaq, ancaq mənim fikrimcə imkan təhlükədən çoxdur. Biden deyir ki, onun babası deyirmiş ki, burada babası demişkən burada çoxlu bacarıq və bir az da bəxt lazımdır. Bidenin fikrincə baş verən müsbət hadisələr mənfi hadisələrdən çoxdur. O deyir ki, o pesimistdən çox optimistdir. Biden demokratiyanın vəziyyətinə də toxunub. O deyib ki, Azərbaycanda və Ermənistanda demokratiya üçün hələ çox iş görülməlidir. Biden bu ölkələri Azərbaycanla Ermənistanı Belarusla yanaşı qoyub. Nümunə kimi isə Gürcüstanın adını çəkib. Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə Amerikanın yüksək rütbəli rəsmisindən belə qiymət verilməsini Azərbaycanda necə qarşılayırlar? Agün Muradxanlı Bakıdakı fikirləri öyrənib.
Oktyabrın 22-sində Şərqi Avropaya səfər edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Joseph Biden Rumıniyadakı çıxışında Güney Qafqazdakı siyasi proseslərə də toxunub. Cənab Biden bildirib ki, 20 il öncə Dünya Birliyi Şərqi Avropada insanların qandallardan qurtulmasını həyəcanla seyr edirdi. Bugün isə Rumıniya artıq Azərbaycan, Ermənistan kimi qonşularına öz demokratiyalarını yaratmaları üçün yardım etmək iqtidarındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları vitse prezidentinin bu bəyanatına Azərbaycanda reaksiyalar müxtəlifdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli düşünür ki, bu bəyanatla Qərb bir tərəfdən Azərbaycan, Ermənistan, Belarus kimi ölkələrdə hələ də demokratiyanın olmadığını vurğulayır, eyni zamanda bütün başqa maraqlarına baxmayaraq Birləşmiş Ştatların dünyada demokratiyanın inkişafında, bu demokratiyanın daha geniş coğrafiyanı əhatə etməsində maraqlı olduğunu önə çəkir.
Və eyni zamanda sözün birbaşa mənasında Şərqi Avropa ölkələrinə də xatırladıb ki, vaxtilə onlar özü də diktaturalardan, totalitar rejimdən çox əziyyət çəkiblər. Onlar artıq 20 ildir ki, demokratiyaya qovuşublar. Amma onlar hələ də demokratiyaya qovuşmayan digər xalqları da unutmamalıdırlar. Prinsip etibarilə mən bu açıqlamanı təkcə Şərqi Avropada yox, keçmiş Sovet məkanında yox, dünyada demokratiyanın desteklenmesi istiqamətinde, dünyada demokratiyanın yayılması istiqamətinde atılan addım kimi qiymətləndirirəm.
Politolog Eldar Namazov Joseph Biden'ı Amerika Birleşmiş Ştatları diplomatiyasında ən kəskin bəyanatlar müəllifi kimi xarakterize edir. Politologun fikrincə, cənab Biden'ın son bəyanatı da beynəlxalq siyasətdə ciddi canlanma yaradıb.
Cənab Biden Ermənistanda və Azərbaycanda məxməri inqilabların davam etdirilməsini istəyib. Güman edirəm, şimdi belə deyil. Sadəcə olaraq cənab Biden dəqiq faktı bir daha hamının yadına salıb ki, Belarusda, Azərbaycanda, Ermənistanda insan haqlarla bağlı vəziyyət, demokratik seçkilərlə bağlı vəziyyət, mətbuat azadlığı məsələləri, çox ciddi problemlər mövcuddur Gürcüstanla müqayisədə.
Belə bəyanatlara böyük ümidlər bəsləmək, Birləşmiş Ştatların demokratik proseslərə açıq və ciddi dəstək verəcəyini düşünmək yanlışdır. Bu sözləri isə siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Onun sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Gürcüstan məxməri inqilabından sonra Tbilisiyə səfəri zamanı bildirmişdi ki, Qafqazlarda, Orta Asiyada ürəyi demokratiya eşqi ilə yanan gənclər var və Birləşmiş Ştatlar onların yanındadır. Ancaq biraz sonra seçkilər oldu və çox aşkar göründü ki, Qərb demokratları nə Azərbaycanda, nə də Orta Asiyada demokratların yanında deyillər.
Son zamanlar Azərbaycanın Türkiyə ilə münasibətlərinin korlanması, Azərbaycanın Rusiya doğru bu boşluğu doldura bilmək üçün istimallarını meydana çıxartdı. Son zamanlar Azərbaycan-İran münasibətlərində təhsilin tərəfdən qalxmağa başladı. Azərbaycan diplomatiyasında hansısa xədəflərin olunacağı ehtimalı gündəmə gəldi. Görünür Vaşinqton bu tip bəyanatlarla Azərbaycan xarici siyasətində gələcəkdə ola biləcək Rusiya doğru və yaxud İrana doğru reveransları indidən aradan qaldırmaq deyir. Odur ki, kəskin bəyanatlar verir ki, Azərbaycan xarici kursu dəyişəcək və bu qərbin qırçığına səbəb olacaq və qərbin tək siyasəti və müqaviməti ilə qarşılanacaq.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə bu bəyanatın arxasında həm də qərbin bölgədə öz iqtisadi maraqlarını ciddi müdafiə etməyə hazır olduğu da dayanır. Onun sözlərinə görə, qərb regiona milyardlarla investisiya yatırıb və bu iqtisadi dayaqların hər hansı formada zəifləməsinə göz yummaq fikrində deyil. Rəşidoğlu deyir ki, Bidenin bu mesajı demokratik dəyişiklikləri istəyən vətəndaşlara yox, iqtidarlara yönəlib.
Azərbaycanda demokratiyanın sıx bağlı olduğu neftə keçək. Gələn ilin büdcəsində neftin qiymətini bir barrelə $45 götürürlər. Bu ilki büdcədə 70-dir. Büdcə xərclərinin öhdəsindən güclə gəlirlər. 45 olanda nə olacaq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya bazarında son bir il yarımda neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycan hakimiyyətini deyəsən ehtiyatda eləyib. Gələn ilin büdcəsində neftin qiymətini $45 götürürlər. Bu isə $70 götürülən bu iki büdcə ilə müqayisədə büdcə gəlirlərinin az qala iki dəfə azalması deməkdir. Çünki qeyri-neft sektoru hələ də büdcəyə əhəmiyyətli pay verə bilmir. Gəlirlərin belə azalması təbii ki, xərcləri də iki dəfəyəcəyən ixtisar eləyəcək. Bütün bunlar o deməkdir ki, gələn il bu ilkindən xeyli çətin gözlənilir. İlqar Rəsulun reportajı.
Son 15 ilin təcrübəsi, büdcənin icrasını 97-98%-dən artıq icra etmək mümkün deyil. Əgər bunu nəzərə alsaq, istər-istəməz büdcədə ilin sonuna ən azından 500-700 milyon arasında belə bir vəsaitin qalacağı gözlənilir ki, o neftdən gəlir daxil olmalı razı olarsa, həmin məqsədə yönəldilə bilər və beləliklə də büdcənin gəlirində heç bir problem yarana bilməz.
Bu hesablama palatasının sədri Heydər Əsədovun ötən il parlamentdə 2009-cu ilin büdcəsi müzakirə olunarkən dedikləridir. Cənab Əsədov o vaxt neftin qiymətinin $70 nəzərdə tutulmasının büdcənin gəlirlər hissəsinə problem yaratmayacağını belə izah edirdi. İndi artıq 2010-cu ilin dövlət büdcəsi müzakirə ərəfəsindədir və gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti $45 nəzərdə tutulur. Nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam edərkən 2009-cu ilin büdcəsində neft $70 götürülmüşdü, onda indi qiymət qalxdığı halda niyə $45 nəzərdə tutulur? Doğrudan mı büdcənin gəlirlər hissəsinin əsasən neft amilindən formalaşdığını deyən bəzi mütəxəssislər yanılırlar. Yoxsa bu sahədə tendensiya dəyişir? Əgər dəyişirsə, qeyri-neft sektorunun bu dəyişikliyə hansısa formada təsiri varmı? Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Millətvəkili Nazim Məmmədov hesab edir ki, hökumət gələn il üçün büdcədən neftin qiymətini 45 dollar götürməklə kifayət qədər ehtiyatlı davranıb. Heç şübhəsiz ki, büdcə gəlirlərinin formalaşması yenə də əsasən neft amilinə bağlıdır və bunu böyük bir problemə çevirmək düzgün deyil. Çünki Azərbaycan neft ölkəsidir. Nazim Məmmədov belə deyir.
Bunu biz heç də gizlətmirik iqtidar olaraq, ancaq biz etiraf etməliyik ki, hələ keçən ilin də qeyri-neft sektorunun inkişaf dinamikası başqa ölkələrin fonunda sevindirici haldır ki, 11%-ə yaxın irəliləmə var qeyri-neft sektorunda.
Nazim Məmmədov hesab edir ki, Azərbaycanda neft amilini insan amilinə, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişafına çevirməkdə hələ də hədəflərə çatılmayıb. Bunun səbəbi isə bu sahələrə cavabdeh insanların, nazirliklərin günün tələbinə cavab verməməsi, müəyyən stereotiplərlə işləməsidir. O hesab edir ki, sahibkarlara dövlət başçısı tərəfindən çox yüksək səviyyədə siyasi, mənəvi və maddi dəstək verilir. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, neft ölkəsi olmaq qeyri-neft sektorunun büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamasını əngəlləməməlidir. Əksinə, neft amili bu sahəni inkişaf etdirməlidir ki, büdcənin yükü yalnız neftin üzərinə düşməsin. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycan hökuməti bütün diqqətini neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsinə yönəltdiyi üçün büdcə gəlirlərinin formalaşmasında mühüm rol oynaya biləcək qeyri-neft sektoru inkişaf etmir. Digər tərəfdən, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün ortadan əsəmballı bir proqram nə də konkret addımlar yoxdur. Sanki ölkədə qeyri-dövlət sektoruna ehtiyatlı yanaşma var. Çalışılır ki, bu sahə nəzarətdə saxlanılsın. Onun fikrincə, gələn ilin büdcəsinin fəlsəfəsində neftin qiymətindən başqa heç bir dəyişiklik yoxdur. Yenə də neft amili büdcə gəlirlərində öz aparıcı rolunu saxlayır. Bununla belə, əgər pul çox gəlsə, 2010-cu ilin ortasında ola bilər ki, büdcə dəyişsin.
Və neftin qiymətinin bu cür aşağı götürülməsində də məqsəd ola bilər ki, neftin qiymətinin yüksək tempi qalarsa, gələn il may ayında hökumət büdcə dəyişiklər edəcək və 2005-2008-ci ildəki ənənəsini bərpa eləmiş olacaq. Deyəcək ki, görürsünüz, biz pul çoxdur deyən büdcəmizi böyüdürük. Amma o büdcənin Azərbaycanın iqtisadi inkişafında, vətəndaşların həyatında, ölkənin təhlükəsizliyində hansı rolu oynayacaq, o sualların cavabı yoxdur.
Zöhrab İsmail deyir ki, neftin qiymətinin necə olacağından asılı olmayaraq, 2010-cu ilin dövlət büdcəsinə neft fondundan 5 milyard manata yaxın vəsait köçürüləcək. Bu büdcənin təxminən 50%-dən bir qədər azını təşkil edir. 2009-cu ilin təsdiqlənmiş dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsi 12 milyard manatdır. 2010-cu ilin büdcəsi isə 11 milyard manat nəzərdə tutulur.
Büdcə azalsa bunun altını büdcə təşkilatları o cümlədən təhsil çəkə bilər, ancaq təhsilin başqa problemləri də var. Azərbaycanda hansı universitetin diplomunu daha üstün tuturlar? Universitetlərin rəsmi reyting cədvəli niyə yoxdur? Və yaxud məktəblərdə müəllimin maaşı və ya sosial müdafiəsi təmin olunsa, müəllim rüşvətə yaxın durarmı? QT-lər hesab edirlər ki, təhsil haqqda qanuna xeyli dəyişiklik olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adətən Azərbaycanda deyirlər ki, qanun yaxşıdır, icrası pisdir. Ancaq bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı hesab edir ki, təhsil haqqda qanunun özündə xeyli problem var. Onlar təhsil qanununa öz dəyişikliklərini təklif edirlər. Bu təklif olunan dəyişikliklərin mahiyyətindən Ülvi Əsədzadənin reportajı.
Milli Məclis yeni təhsil qanununu az qala 15 illik müzakirədən sonra qəbul elədi. Amma bəzi yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının ekspertləri qanundan narazıdırlar və sənəddə xeyli boşluqlar tapıblar. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi Fondu yerli ekspertlərlə bir yerdə təhsil qanununu analiz edib. Layihənin eksperti Etibar Əliyevə görə bu qanunda ən ciddi problemlərdən biri budur ki, müəllimlərin sosial müdafiəsini nəzərə almayıblar. Halbuki həftədə 12 saat dərs deyən 20 illik Azərbaycan müəlliminin aylıq maaşı heç 150 manata çatmır. 143 manatdır. Türkiyədə müəllimlərin əmək haqqı bundan 17 dəfə çoxdur.
Müəllimlərin sosial vəziyyəti ilə bağlı olmalı idi. Müəllimlərin deməli kommunal xərclərinə, güzəştlərinə olmaz. Olmalı idi müəllimləri deməli tibbi köməkli, tibbi. Mən bizə maraqlı bir şey deyim. Azərbaycanda orta və ali təhsil məsələlərində işləyən müəllimlərin əksəriyyəti ya orada ya hipertoniya var ya da deməli, onlar şəkər xəstəliyində, şəkər xəstəliyində belə bir Bilirsən, ondan ileri ki, müəllimlər deməli, ədindən artıq gərginlik içərisindədirlər.
Ekspertlər deputatlara məsləhət görürlər ki, elmlər doktoru elmi dərəcəsinin verilməsində iki pilləli sistemi aradan qaldırsınlar. Deyirlər ki, əksər ölkələrdə doktor olmaq istəyənlər namizədlikdən sonra bir dəfə elmiş müdafiə eləyirlər, Azərbaycanda iki dəfə. Dünyanın 100 ən nüfuzlu universitetinin arasında Azərbaycan universitetlərinin adı niyə yoxdur? Təhsil qanununu analiz edən ekspertlər deyirlər ki, beynəlxalq reyting bir tərəfə heç yerli səviyyədə də maraqlanan yoxdur ki, universitetlər necə təhsil verir. Qanunda təhsilin qiymətləndirilməsi üçün müstəqil qurumları yaratmaq barədə maddə salınsın. Beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirmə üçün isə universitetlər beynəlxalq reyting təşkilatları ilə əməkdaşlıq edib akkreditasiyadan keçməlidirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu məsələ qanunda öhdəlik kimi qoyulmalıdır ki, rektorlar buna barmaq arası baxmasınlar. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin bu layihəsinin koordinatoru Vurğun Əyüb deyir ki, təhlili parlamentə göndərəcəklər və ümid edirlər ki, Milli Məclis qanunu dəyişəcək. Amma ekspertlər onu da əlavə edirlər ki, parlament indiyə kimi təhsil sahəsində işləyən ictimai təşkilatların bir təklifini də qəbul eləməyib. Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev isə razılaşmır. Deyir ki, onlar ictimai təşkilatların fikrini həmişə nəzərə alıblar. Başqa irətlərə gəlincə Hacıyev deyir ki, müəllimlərin sosial müdafiəsi qanunda nəzərdə tutulub. Beynəlxalq reytingin müəyyənləşməsi isə universitetlərin daxili işidir. Deputat deyir ki, bunu məcbur etməyə ehtiyac yoxdur. Yerli səviyyədə akkreditasiyaya gəlincə Şəmsəddin Hacıyev deyir.
İndi ali təhsil haqqında tutar ki, qanun qəbul edilir, bu yaxınlarda. Orada artıq ayrıca maddələr də olacaq və onun mexanizması da göstəriləcək ki, bu ictimai nəzarət necə təşkil olunmalıdır, onlar necə fəaliyyət göstərməlidir, necə fəaliyyəti qiymətləndirməlidir. Bu, ali təhsil haqqında qanunda olacaq.
Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bütün hallarda təhsil qanununa yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının bu təkliflərini nəzərdən keçirəcəklər.
İndi isə medianın öz-özünü senzurası haqda. Satirik yazar həbsdən buraxılandan sonra işləri necə gedir? İstədiyini çap etdirə bilirmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mirzə Sakit narkotikdən istifadə gəzdirmə ittihamı ilə tutulsa da, beynəlxalq təşkilatlar onun həbsini siyasi səbəblərlə izah edirdilər. İndi azadlıqda olan satirik yazar istədiyini yaza və çap etdirə bilirmi? Onunla Kəbiran Dilavərli söhbət edib.
Həbsdən çıxandan sonra mən yenidən elə bir həbsxanaya düşdüm. Nə mənada deyirəm ki, bir yazar azadlıqda olanda qələmi işləmirsə və qələminə məhdudiyyətlər qoyursa, o artıq həbsdədir.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit həbsdən çıxandan sonra şeirlərini dərc etdirməyə yer tapmır. Ona görə ki, şeirlərini çap eləmirlər.
Mənim qələmimə məhdudiyyətlər var, artıq 5 aydır ki, məni azadlıq qəzetinə buraxmırlar.
Niyə buraxmırlar sizi?
Bir argument, heç bir əsas gətirmirlər. Güya ki, təhlükəsizliyimə görə eləyirlər, amma bu bir bəhanədir. Nə şeirlərimi, nə felyetonlarımı, nə məqalələrimi, 5 aydır ki, mənim yazılarım azalıda gedmir.
Nə mövzuda yazırsınız ki, çap olmasına imkan verir?
Mən deyir ki, mən o vaxtı həbsdən də qabaq, həbsdə ol-ola da yazırdım, axı mən həbsxanadan da yazırdım. Bir neçə dəfə etiraf edim ki, məndə təhqir elementləri olub və bundan məmnun da deyiləm. Çünki təhqir yazarın özünü hörmətdən sala bilər. Bir ki, xəta olmuşdu. Mən onu aradan qaldırdım və söz verdim ki, mən heç vaxt təhqirə yol verməyəcəyəm. Həbsxanadan çıxandan sonra bir ay yazdım azadlığa. Bir aydan sonra gözə görünməz bir qüvvə nəsə məni uzaqlaşdırdı oradan. Bəhanə gətirdilər ki, mən baş redaktor, getdim həbsxanadan baş redaktorun da imzası ilə kağız gətirdim. Baş redaktor da orada yazmışdı ki, bu adamın yazıları geçsin. Sonra bir həftədə getdi yazım, bir həftədən sonra yenidən mübahisə yarandı, dedilər ki, ümumiyyətlə vermirik. Heç bir səbəb göstərmədilər. Oxucular məni zəng edirlər, e-mailimə yazılar göndərirlər və küçədə görən bəzi adamlar deyirlər ki, niyə görə yazılarını götürür, yox sən mi qorxdun, çəkindin mi, bu da məni ağrıdır.
Sakit Bey, indi bəs yazırsınız, çap olunmur, ancaq yəqin ki, istəyərsiniz hardasa çap olunsun, elə bir ikinci ünvan axtarırsınız mı, ya bir qəzet olsun, ya bir kitab bıraxasınız?
Mən artıq üçüncü kitabımı hazırlayıram, demək olar ki, çapı hazırdır, sadəcə olar biraz maddi çətinliklərlə üzləşmişəm, onu da yoluna qoyacaqlar, söz verib bir beynəlxalq təşkilatlardan biri. Ondan başqa bir disk bıraxdım və ikinci diskimi hazırlayıram bu yaxınlarda bıraxdım. baxmağa. Üçüncü kitabımda şeirlər olacaq. Yarı şeir, yarı o zaman-zaman azadlık gəlsində gedən felyetonlarım olacaq. Dişdə bir diskin çıxdı şeirlərdən ibarət. Hətta musiqili bir diş çıxdı yaxşı. Dişdə uğur qazandı. Minlərlə o tirajlandı, paylandı. Azərbaycanın rayonlarında, Bakı şəhərində, sonra Rusiya müxtəlif şəhərlərinə göndərdim. Orada da tirajlandı, yayıldı. İkinci diskimdə biraz fərqli olacaq. Orada diyalog şəklində qurmaq istəyirəm. Bir nəfəri də götürəcəm özümdən. Birinci diskimdə oğlumu götürmüşdüm. Bəzi suallar verdi, mən də cavablandırdım. İkincidə diyalog şəklində quracaq. Həm şeirlər olacaq orada, həm də söhbətlər olacaq.
Bu diyalog, bu söhbətlər nə mövzusunda olacaq?
Ancaq hökumətə, iqtidara qarşı olacaq.
Bəs o necə yayılacaq, Sakit bəy? Yəni ona bir senzur olmayacaq, onun qarşısını almaq?
Yox, o diski heç cür qarşısını ala bilmirlər. Çünki özüm onu çıxardıram bir başqa bir yerdə, başqa bir studiyada. Orada bir dənəsi orijinal şəkildə verilir mənə. Sonra dostlar sağ olsun, onlar tirajlayırlar, o çox bahalı da başa gəlmir.
Bu qəzetdə çıxmayan şeirləriniz də orada olacaq?
Orada olacaq, bəli. Qəzetdə çıxmayan şeirlər də orada olacaq. İndi elektron vasitələrdən deyim ki, istifadə eləmək geniş yayılmalıdır. Bunu hətta mən bəzən o müxalifət liderlərinə də deyirəm ki, balam, sizi televizora da buraxmırlarsa çox yaxşı. Elektron vasitələr var, istifadə eləyin. Görüntülü disklərdən, audio disklərdən zaten istifadə eləyin. İmkan varsa, istəyən adam hər şey eləyə bilər. Mən də çalışıram yazar olaq, payıma düşən işlərin çalışıram öhdəsinə eləyəm. Düzdür, çox çətinliklə başa gəlir, hədəliyirlər, nə bilim, qorxu gəlirlər, amma bunlar hamısı boş-boş şeylərdir. Zənglər də olur, bu izləmələr də olur. Hətta rayona gedirəm, birdən görsən orada da izləyirlər. Belə şeylər olur, amma belə şeylər mübarizə yolunda olan adamları qorxutmamalıdır.
Mirsə Sakitin Azadlıq qəzetində niyə görə şeirlərinin çap olunmamasına gəldikdə qəzetin direktoru Azər Əhmədov dedi ki, bu onun həyatına olan təhlükə ilə bağlıdır. Azər Əhmədov deyir ki, onun həyatına yenə də təhlükə var. Şeirlərinə görə onu həbs eləmiş hakimiyyət ya da məmurlar ondan qisaslarını almamış kimi görünürlər. Azər Əhmədov deyir ki, Mirsə Sakitin həyatına təhlükə qaldığı üçün onun şeirləri çap olunmur.
Azərbaycan vətəndaşlarına vizasız ən azı yüngül viza rejimi təklif oluna bilər Avropaya. Hər halda bu Xarici İşlər Nazirlərinin, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmiləri və Avropa Birliyinin hazırki sədri ilə görüşlərində müzakirə mövzularından biri olub.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti proqramında iştirak edən Azərbaycanın, Gürcüstanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri, birliyin sədri, İsveçin xarici işlər naziri Karol Bild, birliyin xarici siyasət rəhbəri Xavier Salana, xarici əlaqələr komissarı Benita Ferreira Waldner ilə görüşüblər. Azadlıq radiosunun Brüssel müxbiri Ahto Lobyakasın verdiyi məlumatın əsas yerlərindən sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Avropa Birliyi Cənubi Qafqaza indi başqa gözlə baxır. Cənubi Qafqazın Xarici İşlər Nazirlərinin bugün Lüksemburqda Avropa Birliyi üçlüsü ilə görüşlərində bunu rəsmilər də gizlətməyiblər. Avropa Birliyi regionunun hər üç dövlətinə azad ticarət və vizasız gediş-gəliş imkanı təklif etmək istəyir, amma birliyə üzvlük perspektivindən söz getmir. Avropa Birliyinin bu dövlətlərə təklif etdiyi güzəştlər tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişinin əlavəsi olan assosiasiya razılaşmasında əksini tapır. Avropa Birliyinin prezidentinin adından danışan İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bild deyib ki, onlar region hər dövlətinin özəlliklərini nəzərə alsalar da ümumi yanaşmanın tərəfdarıdırlar. Başqa sözlə bu deməkdir ki, hər üç dövlət noyabrda razılaşma ilə bağlı danışıqlara faktiki olaraq eyni səviyyədən başlayacaqlar. Ancaq region hər dövlətinin də qonşuluq və şərq tərəfdaşlıq planı çərçivəsində əməkdaşlıq elədiyi Avropa Birliyindən müəyyən hissələri var. Məsələn, Azərbaycan daha çox enerji siyasəti və regiondakı sülhdən ötürü Ermənistanın işğal elədiyi ərazilərdən çəkilməsinə diqqət çəkir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında bunları deyib. Biz əminik ki, regionda sülh və sabitlik istəyirik isə ilk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən çıxarılması lazımdır. Əgər regionda daimi və davamlı sülhdən və inkişafdan danışırıqsa, bu əsas
şərtdir.
Məmmədyarov Azərbaycanı Avropa üçün cəlb edəcək enerji layihələrinə toxunub, amma bu dəfə Nabukko layihəsinin adını çəkməyib. sadəcə Azərbaycanın enerji resurslarının müxtəlif marşrutlarla bazarlara çıxarılmasında maraqlı olduğunu bildirib. Artıq bu ildən açıq aydın hiss olunan bir fakt da var ki, Avropa Birliyi artıq Gürcüstanı regionun lider dövləti kimi görmür. Çünki Saakaşvilinin idarəçiliyi altında Gürcüstanın da siyasi sabitliyi və demokratik normalara uyğunluğunda şübhələr yaranıb. Yerevan və Bakı kimi Tbilisi'də də söz azadlığı siyasi məhbuslar sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı problemlər var. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze Avropa Birliyinin bu qeydlərini nəzərə alacaqlarını desə də, əsasən Avropadan Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları ilə bağlı siyasətinin qarşısını almağa yardım istəyib. Bu üç dövlətin içində Avropa Birliyindən ən az istəyi olansa Ermənistandır. Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmaq istəməyən Yervanı Avropa Birliyindən daha çox pul almaq və vizas gedib gəlmək imkanları maraqlandırır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan. Bizim müzakirələrimizdə mən insanların birbaşa ünsiyyət imkanlarının yaradılması və vətəndaşlarımız üçün viza razılaşmalarının vacibliyini vurguladım. Ancaq bir məqam var ki, sərbəst ticarət və viza səyahət imkanları uzun müddətə verilməsi nəzərdə tutulur və Avropa Birliyinin heç də bütün dövlətləri, məsələn, yetərincə nüfuzlu olan İspaniya hələ ki buna razılıq vermir. Üstəlik bu güzəştlərin əvəzində hər üç dövlət müxtəlif öhdəliklər götürməlidir. Məsələn, Avropa Birliyi Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü sürətləndirmək, bu yolla rəsmi Bakı ilə enerji əməkdaşlığını gücləndirmək istəyir. Siyasi tələblərə gəlincə, burada Avropa Birliyi daha pesimistdir. Çünki 2004-cü ildən bəri birlik Gürcüstana hüquqi islahatlar üçün ciddi missiya göndərsə də, bu ölkədə çox az irəliləyiş var. Avropa Birliyinin Ermənistanlara məsləhətçiləri var, amma rəsmi Yerevan onlara məhəl qoymur. Azərbaycan isə siyasi vəziyyətə görə uzun müddət ancaq tənqid olunur. Odur ki, Avropa Birliyi rəsmiləri artıq bu yollarla Cənubi Qafqaz iqtidarlarının davranışını dəyişə biləcəklərinə artıq elə də inanmırlar.
Bunlar Azərbaycanın Cənubi Qafqazı maraqlandıran məsələlər idi. Beynəlxalq aləmin diqqəti isə bugün Haqada Bosniyanın keçmiş serb lideri Radovan Karadžićin məhkəməsinə yönəlmişdi.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Haqada Bosniyanın keçmiş serb lideri Karadžićin məhkəməsi başlandı. İki gün ərzində hərbi cinayətlərə dair Haqa tribunalının prokurorları Bosniyanın keçmiş serb lideri rəhbərliyi vaxtında Bosniyada olmazın vəhşiliklər törədilən Karadžićin ittiham olunduğu cinayətlərin siyasını dəlil sübutları təqdim edəcəklər. Karadžić özünü vəkilsiz müdafiə edir. Məhkəmənin gedişindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Bosniya serbləri 1992-95-ci illərdə lider olan Radovan Karadžić məhkəməsi bugün Yugoslaviya üzrə Haqa tribunalında başladı və cəmi 15 dəqiqə çəkdi. Çünki Karadžić əvvəldən bəyan elədiyi kimi prosesə qatılmadı və hakimin Ogon Kuo'nun məhkəməni təxirə salmaqdan başqa əlacı qalmadı.
The accused, Mr. Karadžić, is not present.
Müddəyim iclasda iştirak eləmir, Karadžić məhkəmədə özü-özünü müdafiə eləməyə seçib, odur ki, onu təmsil edən tərəf də yoxdur.
There's no counsel present on his behalf.
64 yaşlı Karadžić bir iki ay bundan əvvəl məhkəməyə yazdığı məktubda bildirmiş ki, o prosesdə iştirak eləməyəcək, çünki müdafiəsini hazırlamağa ona 10 ay vaxt lazımdır və məhkəmədən ona 2010-cu ilin iyununa kimi vaxt verməyi tələb eləmişdi. Ancaq ittiham tərəfi BMT tribunalının rəsmi ittihamçıları Alan Tiger və Hildegard Wertz Reslav isə Karadžićin boykot adımlarının strateji qərarın gecikməsinə səbəb olacaqlarını bildirirlər və onun ya məhkəməyə gətirilməsini, ya da məhkəmənin onsuz davam etdirilməsini və ya məcburi nümayəndə təyin edilməsini tələb edirlər. Müxtəlif hüquqşünaslar isə bildirirlər ki, əslində hətta nümayəndə təyin edilməsə də prosesi davam etdirməyin yolu var. Məhkəmə heyəti Karadžićin prosesdə iştirakını qiyabi yolla təmin edə bilər. Məsələn, məhkəmə iclaslarının protokollarını ona məcburi şəkildə göndərməklə. Amma istənilən halda şahid ifadələri və üzləşmələr zamanı Karadžićin iclasa gəlməməsi problemlər yaradacaq və prosesi uzadacaq. Məhkəmənin təxirə salma ehtimalı hər kəsdən çox Karadžićin ittiham edildiyi cinayətlərdə qurban gedənlərin valideynlərini istəndirib. Srebrenica genosidinin qurbanları olanların valideynlərinin yaratdığı Srebrenica'nı Analar Assosiasiyasından Nirmala bildirib ki, bugün onun məhkəməsi başladı, amma biz elə də ümid var deyilik, çünki o iclasa gəlmədiyindən proses çox uzana bilər. Biz Srebrenica'dan olan Analar məhkəmənin bu cür keçirilməsindən çox hiddətləndirik, çünki biz hələ o ölməmişdən ədalətin zəfər çalmasını istəyirik. Karadžić və Bosniya serblərinin ordu generalı olan Ratko Mladic 11 müharibə cinayətində ittiham edildilər, bunlardan ikisi Srebrenica'da müsəlmanların genosidi və Sarayeva'da müsəlman və xarvatların kütləvi qırğınlardır. Bu iki şəxs düz 100 mindən çox müsəlman və xarvatın ölümünə əmr verməkdə və 2,2 milyon adamın məcburi köçürülməsində ittiham edirlər. Karadžić 13 il gizləndikdən sonra ötən il Belqradda həbs eləmişdilər, Ratko Mladic isə hələ də axtarışdadır. Karadžić məhkəməsi BMT-nin keçmiş Yugoslaviya üzrə yaratdığı Haqa tribunalının imicüsündə çox mühümdür. Çünki bu tribunalın Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçə qarşı başladığı məhkəmə prosesi o qədər uzanmışdı ki, hakim qərar çıxarana kimi Miloševiç məhbəsdə öz əcəli ilə ölmüşdü.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynaq xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.